Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt bucuroasă să vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Data de 4 februarie este Ziua Mondială a Cancerului. Cancerul reprezintă a doua cauză importantă de morbiditate și deces în Europa, cu estimări ce depășesc 4,5 milioane de cazuri noi, peste 2 milioane decese și circa 13 milioane de cazuri prevalente în anul 2018. Deși peste 40% dintre decesele prin cancer pot fi prevenite, cancerul însumează 20% din totalul deceselor din Uniunea Europeană, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Și pentru că observăm că impactul cancerului este într-o continuă creștere, considerăm necesar să discutăm despre problemele psihoemoționale ale persoanelor cu această afecțiune, care sunt pacienți oncologici. Invitata la emisiunii noastre din această seară este doamna Lidia Stoica, psiholog clinician cu pregătire în psihooncologie și fondator, dar și președinte al Asociației Pacienților cu Boli Cronice Restart la Viață. Bună seara și bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Este un subiect delicat și cu atât mai mult el este sensibil pentru că face apel oarecum la viața acestor persoane care se confruntă cu nemilosul cancer. Iar vom observa pe parcursul acestei emisiuni că ceea ce a stat la baza acestei inițiative este experiența proprie. Însă, mai întâi, aș vrea să vă întreb despre ce înseamnă Restart la Viață. Și cum a apărut, desigur, acest program?
N-aș putea să vorbesc despre Restart la Viață și despre programul Restart la Viață sau ce a însemnat inițial programul Restart la Viață fără să spun ceva înainte.
Vă rog.
Când strănutam și cineva îmi spunea sănătate, eu spuneam că îmi doresc noroc în aia, în altă. Spuneam că mi-ajunge atâta sănătate. Mai vreau și eu și altceva. Uh-huh. Mi-a dat Dumnezeu să văd cum este să nu ai sănătate, ca să încep să o apreciez. Și mi-a dat și norocul pe care tot îl ceream. Am reîntâlnit după 17 ani un om care pur și simplu m-a ținut de mână în tot acel proces terapeutic. Cu multă prețuire pot să spun că acest medic este Varga Enayati. Este medicul care a creat tot ce se numește Regina Maria în România și nu-l mai văzusem de 17 ani. Începusem de ceva vreme, îl reîntâlnisem și începusem să lucrez cu dânsul, iar în clipa în care a aflat că am primit acest diagnostic, este omul care pur și simplu m-a ținut de mână. Îmi amintesc că era undeva înainte de Paște, era într-o marți când am aflat. A fost ziua în care am vizitat și chirurgul și deja 2-3 ore mai târziu se stabilise ziua în care voi fi operată și asta era marți. Joi am fost operată, sâmbătă mi-a dat drumul acasă, duminică era Paștele, am stat o săptămână acasă și în săptămâna următoare începusem deja lucru cu copiii cu care lucram.
În calitate de psiholog? Sau?
În calitate de psiholog.
Cumva toate acestea s-au legat, asta să înțelegem. După ce ați avut o experiență pe domeniul acesta sau da, o suferință, ați înțeles că puteți să veniți în sprijinul celor care trec prin aceeași problemă de sănătate și ați deschis o poartă către acești oameni, da? Să înțeleg bine?
Începutul a fost undeva În momentul în care, deși eu am fost unul dintre norocoșii care nu au stat la un rând ca să poată să beneficieze de tratamentele, terapia cea mai potrivită. Totuși, undeva prin vară, așa, am simțit nevoia să vorbesc cu un psiholog. Eram psiholog la acea vreme, însă trebuie să recunosc că nu am avut încredere să merg la unul dintre colegii mei. De ce? Am considerat că nu am timp. Eu nu am fost o persoană care să fie orientată spre de ce mi s-a întâmplat mie, de ce acum, de ce eu. Am fost orientată, ok, sunt aici, eu ce am de făcut să ies de aici? Printre lucrurile astea, ce am de făcut să ies de aici, era și nevoia de a simți, nevoia de a vorbi cu un psiholog, de a ventila emoțiile. Și mi-am dat seama, deci, că trebuie să, că am nevoie să vorbesc cu cineva, n-am avut încredere să merg, deoarece am considerat că eu n-am timp și știam că suntem cumva
presați
sau suntem cumva, mai bine spus, educați. În școală și în școlile de terapie din care provenim, să parcurgem un proces sistematic și de lungă durată, ori eu am considerat că nu am timp. Și în felul ăsta am căutat un grup suport la care mi-am dorit să merg. N-am găsit niciunul, la un moment dat am găsit unul, am fost la 2-3 ședințe, s-a terminat și atunci mi-am spus eu ce fac, că mai am nevoie. Am căutat un altul, nu am găsit și acela a fost momentul în care mi-am spus ok, când voi fi bine, le voi face eu. N-a trecut mult și o doamnă pe care o cunoscusem la grupul suport, la acela la care participasem și eu, m-a sunat și a spus, am nevoie de un psiholog. Și am spus, știi, dar și eu sunt psiholog, dacă vrei să lucrezi cu mine, eu nu am nevoie de niciun ban. Și așa am început să lucrăm împreună, însă mi-am dat repede seama că nu pot să o ajut, că
problemele se suprapuneau.
Da, și nu puteam să o ajut și acela a fost momentul în care m-am dus la același Varga Enaiati și l-am întrebat, mă las să fac un grup suport la fundație și a spus da. La Fundația Regina Maria. Și a spus da. Ce-ți trebuie? Sufrageria. Într-o săptămână colegele de la fundație au pus un anunț pe Facebook-ul fundației și dintr-o dată au venit o mulțime de femei. Am început...
Fără promovare, fără să aveți și niște specialiști pregătiți pentru aceasta, că vorbiți despre un grup suport, însă în spate avem nevoie de niște oameni care să aibă experiență pentru a ajuta, exact cum spuneați dumneavoastră.
Ajungem erați imediat.
Da?
Okay. Ajungem imediat, da. Și așa au venit o mulțime de femei, am început grupuri suport eu și doamnele. Mi-am dat seama repede că avem nevoie de informații autentice, informații de specialitate și am început să aduc medici, specialiști în domeniu, oncolog, chirurg de chirurgie generală, chirurgie plastică, nutriționist, care să ne ofere informații autentice și pentru un timp a fost, să zic așa, suficient. Însă tot repede și trebuie să recunosc că lucrurile astea inițial le-am descoperit pe pielea mea, pe pielea noastră, tot repede mi-am dat seama că nu este o muncă pe un singur plan. Eu știu, pe cel medical sau pe cel psihologic și vorbim de 8 planuri. Medical, psihologic, nutriție, sport, frumusețe, social, muncă și justiție am numit eu și nu în ultimul rând spiritual.
Iată, cât de complexă este această activitate, despre care vom vorbi pe îndelete, pentru că ne interesează practic ce înseamnă un astfel de program și grupul de suport despre care vorbiți și mă bucur că ați deschis cumva calea către această oportunitate, să spun, pentru pacienții oncologici și în același timp ne-ați trezit interesul pentru a afla mai multe, însă mă întorc puțin la povestea dumneavoastră, fiindcă și acolo este ceva de care să ne legăm. Ați vorbit la început despre faptul că inițial vă doreați noroc pentru că sănătatea era de partea dumneavoastră și cumva o luăm ca ceva normal.
Sau care ni se cuvine.
Care, exact, sau că ni se cuvine. Ulterior, cum s-a întâmplat în viața dumneavoastră să vă dați seama că, de fapt, nici sănătatea nu era așa cum v-ați fi dorit sau cum era de așteptat?
Întotdeauna spun de atunci încoace. Și când ați spus despre mine că sunt fondator președinte al Asociației Restart la Viață, vom ajunge și acolo să vorbim un pic, însă pe lângă sunt fondator al unui post de televiziune în online care se numește Oncolog TV. Iată. Este adevărat că la momentul ăsta este puțin pe o linie de așteptare, sau să zic așa, este în construcție, că acolo am plantat semințe și le îngrijesc să crească. Dar ce am vrut să spun despre acest Oncolog TV nu este pentru a, eu știu, vorbi așa, am face reclamă.
Exact.
Ci am gândit acest Oncolog TV ca fiind misiunea lui, ca fiind desensibilizarea gradată a populației, a oamenilor, da, astfel încât atunci când aude diagnosticul de cancer să nu o mai ia la fugă și să treacă de la starea de a sta, aștepta, la a face, să treacă la acțiune și să intervină din punct de vedere cel puțin medical.
Deci să nu rămânem blocați.
Să nu rămânem blocați.
De multe ori, pentru că nu avem informații, pentru că suntem, dacă suntem noi diagnosticați astfel, în stare de șoc și ne este frică, pur și simplu înghețăm. Da. Da? Este o metodă pe care
da,
o avem.
Voiam
în fața.
Să spun că prin acest Oncolog TV îmi doresc să ca oamenii să înțeleagă că este vorba de educație. Eu am trăit această experiență de viață în 2015 și încă din 2010 făceam niște evaluări, niște controale periodice la 6 luni. Acela este secretul, cum s-ar spune. Prin această educație pe care mi-a fost transmisă și am urmat-o de a face aceste controale din 6 în 6 luni, am descoperit acel cancer într-o fază incipientă.
Practic, vă era această recomandare de consultație medicală din 6 în 6 luni dată în mod personal, ca și având, nu știu, ceva genetic și necesar
să zicem
să
că
verificați?
Aveam și o moștenire, da? Un da. Istoric medical în familie, da. Deci exista și ceva genetic și avusesem și eu niște mici semnale de alarmă.
Întreb pentru că noi știm că nu avem nevoie de o frecvență atât de mare pentru aceste controale, da, amănunțite, să spunem. Și iată că acestea ne pot salva.
Evident. Controalele medicale, măcar la un an, da, pe care ar trebui să le facem, fie că este vorba de o femeie, fie că este vorba de un bărbat, da, este
de
posibil.
Vorba de un an, nu de 2 ori pe an. De aceea, la dumneavoastră erau de 2 ori pe an și ne gândim că a fost o recomandare directă.
Da.
Însă, dacă avem astfel de bănuieli, să spunem, este bine să facem și noi.
Da.
Să beneficiem de această educație despre care spuneam.
Car la un an de zile ar trebui cu toții să facem aceste controle medicale, că vorbim de o femeie sau că vorbim de un bărbat sau un copil, este egal. Este foarte posibil să ne fie salvată viața.
Și nu vă referiți aici doar la analizele pe care le facem anual, analizele de sânge, ci mult mai direcționat către anumite afecțiuni sau pentru anumite... Da?
Cu sinceritate pot să spun că nici nu mi-ar plăcea mie, în primul rând, și nici n-aș putea să recomand cuiva să trăiască doar cu frica unui diagnostic și să ne facem controle lunare și să luăm toate specialitățile la rând. Dar acolo unde avem un istoric medical în familie, acolo unde avem, eu știu, o bază pe care ar putea să apară un diagnostic, e bine să cercetăm, să evaluăm acea zonă, specialitatea.
Da, pentru a
preveni.
A preveni. Vorbeați despre faptul că dumneavoastră v-ați confruntat cu anumite probleme la momentul în care, iată, după ce ați făcut o astfel de verificare, de consultație, ați descoperit că aveți o anumită afecțiune, respectiv cancer. Ulterior, ați avut nevoie să discutați cu cineva despre ceea ce trăiți dumneavoastră. Deși erați psiholog, știați, aveați colegi, nu prea ați avut încotro să vă îndreptați și ați găsit un grup de suport. Dacă vreți să completați ceva, dar întrebarea mea era ce ați descoperit în cadrul acelui grup de suport și v-a ajutat? Cu ce vă confruntați și ce v-a ajutat atunci?
Primul lucru cu care un pacient oncologic se confruntă este frica de moarte și gândul ce o să se întâmple cu ai mei când eu voi muri. Într-un astfel de grup, în primul rând, puteam să ventilăm aceste emoții și să vorbim despre aceste lucruri. În interiorul acestui grup puteam să împărtășim experiențe de la una la cealaltă, puteam să găsim soluții într-o anumită situație, altcineva cum a procedat, deoarece am permis accesul persoanelor, doamnelor, în diferite stadii de evoluție a bolii sau a tratamentului. Al tratamentului, am avut exemple în grupul nostru că se poate trece peste această experiență de viață și în cadrul, în grupul suport, este locul cel mai potrivit unde poți să găsești informații autentice. Așa cum am spus, am adus la un moment dat, mi-am dat seama că nu sunt suficiente întâlnirile dintre noi și am început să aduc specialiști în domeniu care să ne răspundă întrebărilor noastre și ăsta este cel mai mare beneficiu al grupului suport, că poți să împărtășești, poți să grupul te susține, îți dă înapoi din dinamica lui și, cu alte cuvinte, pur și simplu acolo găsești soluții cum să treci peste acest eveniment din viața ta mai departe.
Iată, dar...
Nu te judecă nimeni, ești ascultat, grupul este empatic și poți să împărtășești în siguranță.
Înțelegem că în perioada aceea nu existau foarte multe informații de care să beneficiați și să vă ajute foarte mult, dar grupul exista. Cum ați aflat despre el?
După multe căutări în internet am găsit acel grup la care am participat două trejințe și care spuneam că s-a terminat.
Era un început.
Era un început.
De la care
am pornit și eu mai departe. Cum spuneam că într-o zi am făcut eu acele grupuri suport, într-o altă zi, cum spuneam, de la un grup suport mi-am dat seama că nu este suficient și am început să caut specialiști pe care i-am adus. După aceea mi-am dat seama că nu este o muncă pe un singur plan. Toate lucrurile astea nu ne învață la școală. Mm-hmm. Sunt mult prea specifice, mult prea
punctuale
ca să ne învețe la școală, acolo unde primim baza. După care a luat amploare acest grup suport în București și dintr-un
nucleu.
Dintr-un nucleu, proiectul s-a extins și la Ploiești și mai apoi la Slobozia. Cum am ajuns să fiu fondator al Asociației Restart la Viață? La un moment dat mi-am dorit să dau înapoi mai mult din binele pe care eu l-am primit și așa am scos proiectul de sub Fundația Regina Maria și a devenit o asociație de sine stătătoare care are ca scop are două obiective. Unul este cel de sănătate și eu fiind psiholog, iată că nu v-am spus ceva aici pe drum ce s-a mai întâmplat, eu fiind psiholog, ofer asistență psihologică pacienților cu cancer, în primul rând în București și oriunde în țară, de când cu pandemia aceasta prin intermediul internetului este mai ușor să ajung la pacienții în afara Bucureștiului. Și al doilea obiectiv este cel de educație. De anul trecut, Asociația Restart la Viață este furnizor de formare profesională avizată la Colegiul Psihologilor și pregătește specialiști în psihooncologie. Adică psihologi care au această specializare.
Care învață cumva exact ceea ce dumneavoastră ați învățat din experiență. Spuneați că nu ne învață la școală, că toate aceste domenii pe care le-ați amintit sunt importante și cum să le abordezi. Iată că o formare în direcția aceasta este de mare, mare ajutor. Pentru că, după cum aminteam de la început, sunt din ce în ce mai mulți pacienți oncologici.
În 2017, când m-am mai dezmeticit așa din cele ce se întâmplau pe lângă mine și cu mine, m-am întrebat la un moment dat dacă există o astfel de formare la noi, la Colegiul Psihologilor. Așa am aflat că nu exista o formare, am inițiat-o printr-o asociație, am ținut ca numele meu să fie legat de acea asociație, dar nu s-a putut și așa am acreditat și eu Asociația Restart la Viață. Nu greșesc când spun că în România au fost diverse cursuri, diverse evenimente sau, eu știu, se mai întâmplaseră lucruri în zona asta psihooncologiei, însă cu baze academice, așa ca și formare profesională, continuă, abia din 2017 știu eu că este în România.
Și colaborați în continuare cu medici pe partea de sănătate, așa cum spuneați, cu nutriționiști, în așa fel încât să răspundeți, practic, tuturor problemelor pe care pacientul oncologic le are. Și aș vrea să discutăm acum despre problemele acestea. Poftiți!
Da. În continuare susțin cele 8 domenii și anume am căutat și am găsit parteneri care susțin un număr de locuri gratuite pentru un număr de persoane. Cum s-ar spune? Două locuri gratuite pentru un RMN pe an, într-o clinică. Două locuri gratuite pentru un CT, două locuri gratuite pentru diagnoză și tratament. Eu știu o altă clinică pe care am găsit-o și ne oferă ședințe de kinetoterapie și de masaj de drenaj limfatic. Am pe cineva care construiește, un nutriționist care construiește planuri de nutriție personalizate.
Toate acestea gratuit, da?
Deci prin Asociația Restart la Viață, da, gratuit. Și așa au fost, de la bun început, așa au fost. Am tot așa un salon care tatuează sprâncene. pentru femeile care, eu știu...
E salonul dumneavoastră sau colaborați cu cineva care nu poate colaborăm. Să ofere această, da, și alte... Știm că și pentru anumite cicatrici mai poate fi vorba despre tatuaje care să amelioreze puțin sau să diminueze puțin intensitatea.
Tot așa este cineva care îndrumă doamnele pentru a se reintegra în muncă. Toate cele 8 planuri sunt acoperite.
Ceea ce a însemnat... Poftiți!
Și din punct de vedere social, din când în când organizez, acum cu pandemia mi-este un pic greuț, dar ideea este de a organiza evenimente cu caracter pur de a socializa, nu facem nimic acolo decât împărțim zâmbete și flori. Poate să fie o seară de teatru sau o seară de muzică sau o seară, un eveniment cultural. Da.
Toate acestea s-au așezat în timp. Ați început, așa cum spuneați, prin a invita tot felul de medici care să vă ofere informații sau specialiști care să ofere informațiile de care aveați nevoie, care erau generate de întrebările pe care pacientul oncologic le are, indiferent de afecțiunea sau din ce domeniu este cancerul, de ce tip de cancer suferă. Și chemați astfel de specialiști și răspundeau întrebărilor. Acestea ar fi, în principal, problemele pe care le are pacientul oncologic. Are nevoie de multă informație pentru a ști ce are de făcut, dar și pentru a înțelege cum se comportă boala lui?
Care ar fi? Are nevoie de informații despre boala lui, cum se va comporta, cum va evolua boala, care ar fi scenariile posibile. Are nevoie de îndrumări legate de noul stil de viață. Are nevoie de răspunsuri, de soluții la toate lucrurile astea. Noul stil de viață, noua condiție în care se află.
Și felul în care poate să se adapteze, evident, și să facă trecerea aceasta între cine a fost și ce a fost și ce urmează să fie în viitor.
Pe undeva ați spus adineori un lucru foarte adevărat. Dacă veți întreba supraviețuitorii, supraviețuitor însemnând au trecut 5 ani de la boala oncologică, nu a existat o recidivă și persoana este recuperată. Deci au trecut 5 ani fără o recidivă. De fapt, asta înseamnă supraviețuitor.
Deci dacă îi vom întreba...
Marea majoritate vor spune că au avut o viață înainte de diagnostic, a venit diagnosticul și o viață nouă după acest diagnostic. Lucrul ăsta pot să-l confirm și eu, este un model de recuperare al pacientului. De fapt, este vorba de un stil de viață înainte, boala care a venit ca un buton de pauză, și aici am înțeles, dacă îmi vreau să-mi recapăt viața de dinainte, asta înseamnă să mă întorc aici la boală. Dacă vreau să nu mai ajung aici, să ies de aici, să scap de aici, apoi atunci trebuie să migrez într-o viață nouă. Care viața asta nouă este, de fapt, diametral opusă, e la 180 de grade.
Față de viața dinainte.
Viața de dinainte.
Întotdeauna, pentru că sunt persoane și care au avut un stil de viață echilibrat și cât mai aproape de tot ceea ce înseamnă sănătate, și din nefericire, într-un moment critic, a apărut boala și pe fondul unor factori genetici.
Și pe fondul unor factori genetici, a spus și.
Da, pentru că vorbim despre o boală multifactorială. Nu este doar parte genetică, nu este doar parte doar stil de viață. Dar, da, ne gândim, nu știu, poate că ai avut un accident. Și odată cu accidentul respectiv, tu sau cineva drag, da, care a schimbat total dinamica familiei, stilul, sau, mă rog, nu știu, planurile familiei și cumva stresul acela a generat...
Îmi amintesc câteva lucruri așa pe cursul experienței mele. La un moment dat am primit în dar o carte care se numea Cancerul și din care am citit un singur rând. Am deschis-o undeva așa, era la prima răsfoire.
Cât era sănătoasă?
Nu,
nu,
când după era... aceea. Am primit-o cadou, acea carte, tocmai ca să mă informez, să știu despre ce este vorba, ce este cancerul ăsta, am deschis-o și am citit un singur rând. Cancerul este un blocaj emoțional. Și am spus, deci dacă deblochez emoția, vinde cancerul? Și am închis cartea și am pus-o deoparte, habar nu am unde este cartea nici în ziua de azi.
Dar a fost un răspuns acesta pe care vi l-ați dat.
A fost un răspuns. Da.
Interesant.
După aceea mi-am dorit, pe lângă tratamentul alopat pe care îl primeam, să merg la un medic de medicină naturistă și să capăt un tratament suportiv. Și am fost la doctorul Pavel Chirilă, tot ce se numește Naturalia este legat de dânsul. Și de când am intrat în cabinet, nici pe dânsul nu-l mai văzusem de o mulțime de ani și m-am mirat că m-a recunoscut. Inițial am crezut că mă confundă, dar mi-a spus pe nume și mi-am dat seama că mă recunoaște. M-am așezat pe un scaun, m-am jelit o jumătate de oră în care îi spusesem, mi-am povestit toată viața mea de când nu ne mai văzusem. La urmă, mi-am adus aminte că am venit pentru acel tratament și i-am spus, dar... am primit și un diagnostic de cancer și de asta am venit aici. Și dânsul s-a uitat așa la mine, m-a ascultat, m-a lăsat acolo și la un moment dat mi-a spus, zice, vezi ciupercile alea de acolo, sacii de acolo? M-am uitat, da, nu înțelegeam, ai venit cu mașina, da. Ia-i pe toți, ia. Toate. În tratamentul suportii se folosesc niște ciuperci. Hitachi, maitachi, ceva cu tachi, pe la urmă, habar nu am. Și zice, ia-le. Tata așa, zice...
Ce mă ajută?
Draga mea, poți să faci tu toate tratamentele din lume, să iei toate medicamentele și toate ciupercile și ce vrei tu. Vindecarea începe cu iertarea.
Iertarea?
Iertarea însemnând împăcarea cu mine, împăcarea cu lumea, împăcarea cu Dumnezeu. Și am mai stat încă o jumătate de oră acolo și m-am mai jelit încă o jumătate de oră. Am plecat de acolo cu niște tubușoare. Mi-am spus, deci dacă iert, dacă nu uram, înseamnă că nu mă îmbolnăveam. Și tot timpul...
Vă raportați asta, la asta.
Da, tot timpul am găsit această ură la pacientul oncologic. Ceva undeva cândva a urât suficient de mult. Este ingredientul care...
Provoacă.
Sau provoacă, genere. Da. Sau, toată lumea avem o viață agitată sau, eu știu, avem nemulțumiri, dar de ce unii primești și unii nu? Cred că ăsta este ingredientul care îl punem acolo și dă acest rezultat.
Evident, cu mai multe ingrediente.
Cu mai multe, da. Ăsta este...
Mă gândesc acum la cei care ne urmăresc și care fie au motive de a urâ și n-au ajuns la acest diagnostic, fie persoane care s-au simțit împăcate.
Dar pentru unii ar putea să fie un semn de întrebare și să fie un examen de conștiință, ceva așa, da. Un examen de conștiință, să-și pună întrebarea, dar eu urăsc? Da, ok, deci poate că ar fi bine să schimb asta, nu de frica unui diagnostic.
Da.
Deoarece, prin ură, de fapt, provocăm niște dezechilibre în organism. Și pe un fond.
Suferim
în care,
foarte mult. Da. Practic, suferim foarte mult și toată suferința aceea poate să fie somatizată. Poate să fie...
Da. Ca așa cu toți. Și pe un fond din acela, și genetic, și așa cu de toate, mai punem și chestia asta. Dar am vrut să... vă spun că am plecat de acolo și am spus și cu acele tubușoare, așa, pe care îmi place tare mult să spun asta. Le-am luat marți, joi, până mai apoi când au ajuns la gunoi. Mm. Adică nu le-am luat.
Pentru că v-ați bazat pur și simplu pe sfatul acesta, pe care l-ați văzut atât de real în viața dumneavoastră, că iertarea este primul pas și cel mai eficient.
Vindecând sufletul, am vindecat trupul. S-a vindecat trupul, că eu tot cred că nu eu personal l-am vindecat.
Da. Cumva ați recunoscut acest adevăr și din rândul acela pe care l-ați citit din carte.
Da.
Să înțeleg că ați mers mai departe pentru a vă vindeca sufletul.
Da.
Și bineînțeles că ați făcut și tratamentul recomandat de medici, pentru că
știam
în momentul în care ai ajuns deja la o fază avansată a bolii, sau, da, ai nevoie și de tratament. Poți să te vindeci emoțional, dar ai nevoie și de partea
evident,
aceasta.
Evident, da. Oricum știam mai de când eram copil, nu știu, bunica mea, nu știu de unde, de undeva de acasă, din sânul familiei, știam eu că un om atunci când este bolnav trebuie să-și caute sănătatea, adică să meargă la doctor, și când boala încetează, să înceteze să se mai poarte ca un om bolnav. Și asta a fost undeva acolo în mintea mea. Și evident că m-am dus la doctor, am făcut ceea ce mi s-a spus să fac și am făcut.
Da, și merg pe partea a doua a întrebării. Dacă, de exemplu, cineva ne ascultă și a fost diagnosticat la un moment dat cu cancer și, analizându-și propria viață, nu găsește acea ură despre care vorbeați. Poate că este chiar o persoană spirituală care are o relație cu Dumnezeu, care încearcă să împlinească ceea ce spune Scriptura, ceea ce
eu nu cred.
Înțelege. Nu credeți că te poți îmbolnăvi dacă ai o astfel de viață?
Da, nu cred.
Ați putea ca psiholog, dar și ca om care ați trecut prin această experiență, să-l contraziceți așa direct, sau ce i-ați spune? Ca psiholog trebuie să validezi.
Da. Ca psiholog trebuie să validezi. Din păcate nu există niște teste chestionare, niște instrumente de evaluare. Și atunci rămâne practica. Personal nu cred că se poate întâmpla ca o persoană care trăiește, are un anumit stil de viață și un anumit stil de viață al sufletului, poate să primească un diagnostic de cancer. Am avut pe cineva, un pacient odată în cabinet, un domn care avea niște afaceri, fusese o persoană deosebit de activă, implicată în muncă, în familie, social, și într-o zi a primit un diagnostic de cancer. I se părea că viața lui fusese perfectă și nu înțelegea cum s-a întâmplat să primească acel diagnostic de cancer. Și inițial nici nu concepea că ar fi putut să fi urât înainte. Însă, pe măsură ce am descusut, cum s-ar zice,
pe măsură ce ați descus sufletul, ce ați sufletul, făcut această dezvăluire împreună?
Singur a început să spună că toate acele firme, afaceri, nu le obținuse peste noapte, venise cineva și le dăduse și el era proprietarul lor, ci fuseseră nopți nedormite, a fost stresat, a simțit frică, a simțit neajutorare.
De ce alte
emoții? A fost lipsit de speranță și așa, din aproape în aproape, a descoperit că, de fapt, își ura felul ăsta de a fi.
Și tot ce da, implica activitatea lui,
și
pentru că era foarte stresat.
Activitatea lui. Dacă la început, când a intrat în cabinet, a spus că își dorește să-și recapete viața pe care o avea înainte, după un timp nici măcar nu s-ar mai fi putut gândi să se întoarcă acolo în viața aceea. Și noua viață era, a început să fie opus celei pe care...
Opusul celei pe care a avut-o.
A avut-o. Dacă înainte era neîncrezător, acum era încrezător. Dacă înainte era descurajat sau, eu știu, acum era curajos. Dacă înainte era încrâncenat, acum era...
Senin.
Senin. Și tot așa.
Clar că necesită multă voință, dar și încredere că te poți vindeca. Pentru că, iată, veniți cu perspectiva aceasta că dacă, din punct de vedere spiritual, faci pași către împăcarea aceasta cu Dumnezeu, cu tine și cu oamenii, și până la urmă Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu este Cel care a făcut pasul prim pentru împăcarea noastră, ceea ce ar trebui să ne dea foarte multă încredere. Da, vă ascultam și mă gândeam, ce binecuvântare pentru oamenii credincioși, pentru că ei au deja această prevenție împotriva cancerului.
Iată.
De asemenea, avem nevoie și de niște instrumente, după cum spuneați, care să ne ajute să gestionăm cumva emoțiile despre care aminteați.
Atunci când ești încrezător, când crezi în ceva cu adevărat, când ești credincios, cred că poți să înțelegi până și moartea.
Sau să fii împăcat și cu moartea.
O înțelegi în primul rând și după aceea te împaci cu ea. Este cu siguranță, este copleșitor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a trecut și prin experiența asta, dar și nu mă trece. Îi mulțumesc pentru binecuvântarea asta. Probabil că este greu pentru cineva să piardă pe cineva foarte drag, apropiat, parte din el. Dar cred că dacă înțelegem moartea ca pe o continuitate a vieții ăsteia,
o, ca pe, da, o realitate pe care trebuie
mai,
să o trăim
mai
la
ușor.
Un moment dat.
Eu am mai spus și îndrăznesc să spun și acum. Există o poveste cu gemenii în burta mamei.
Nimeni nu s-a întors în burta mamei ca să știe că într-adevăr există viață dincolo de, da, da, viața intrauterină. Dar aceasta este o realitate. Nimeni nu a venit de la Dumnezeu afară de Fiul Său, cum spune Scriptura, care ne-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu.
Povestea aceasta spune niște lucruri foarte frumoase și interesante. Odată spune că nu s-a întors niciodată, așa, un pic să spunem, da, povestea. Doi gemeni în burta mamei stau de vorbă. Tu crezi în viața de după naștere? Nu, nu, eu nu cred așa ceva, nu există așa ceva. Nu s-a dus nimeni aici, nu s-a născut nimeni și nu s-a întors nimeni aici ca să ne spună că există această viață. Când va fi tăiat acest cordon, viața noastră se termină, murim și cu asta basta, noi aici trăim în întuneric, cu mezeală și
dependență
prin acest cordon umbilical. Celălalt gem copil spune, nu e adevărat, există. Dacă chiar vrei să fii drept, poți să recunoști, poți să
auzi
glasul mamei și mângâierea ei atunci când noi suntem liniștiți.
Putem spune că pe mamă o auzim când suntem în burtică, la fel putem auzi pe Dumnezeu, iar cuvântul lui Dumnezeu de asemenea este la dispoziție. Aceasta este o latură clar spirituală și în creștinism foarte clară, de care ar trebui să ne bucurăm și pe care să o experimentăm mai mult. Aș vrea să mă întorc, mai avem doar 4 minute, aș vrea să mă întorc la ceea ce înseamnă un grup suport despre care aminteați. Iată, cumva ne-ați arătat, ne-ați explicat din experiența dumneavoastră ce valoare are partea spirituală. Grupul suport, Restart la viață, și programul acesta în cadrul asociației, ce cuprinde? Pe lângă ceea ce ați spus, ce ar mai fi de știut? Ce faceți în mod concret pentru oamenii aceștia? Cum lucrați cu ei? Care sunt, da, căutările lor? Ați spus cumva despre moarte, despre faptul că nu mai au timp. Iarăși, partea aceasta spirituală, într-un fel, dacă nu o înțelegi, nu poți foarte repede să o rezolvi. Intră oamenii aceștia într-o anumită criză a timpului, în continuare?
Da, și tocmai asta este frumusețea lucrurilor, că au început să apară specialiști în domeniul ăsta al psihooncologiei, unde de fapt vorbim de intervenții psihosociale, de abordări și psihologice, dar și sociale ale bolii, și în cadrul acestor abordări pacientul, din punct de vedere psihologic, primește intervenții specifice pacientului oncologic, și anume intervenții de scurtă și medie durată, intervenții psihologice de scurtă și medie durată, țintite pe persoană și problemă, bazate pe dovezi. Ăsta este specificul activității.
Când spuneți bazate
noastre
pe dovezi, la ce vă referiți? La
dovezi în sensul verificabil.
Da.
Și asta este
o parte,
și cealaltă parte este legată de această asistență socială pentru persoanele care apelează la asociația noastră. Sper să pot din ce în ce mai mult să fac
mai multe servicii în
direcția asta, prin aceste parteneriate pe care le avem, să putem ajuta punctual persoane, susținem, asistăm din punct de vedere medical, psihologic în felul ăsta, că suntem psihologi, nutriție, sport, frumusețe, ce am zis.
Da, dacă există persoane care ar vrea să ia legătura cu dumneavoastră, dar nu sunt din București, să înțelegem că mai există și în țară anumite astfel de grupuri?
La momentul ăsta nu.
Nu, nu mai există nici Slobozia?
Nu, la momentul ăsta fizic nu ne întâlnim nici în București, nici în țară, ne întâlnim prin intermediul platformei Zoom.
Și ar trebui să ia legătura cu dumneavoastră, da? Lidia,
da.
Stoica vă găsește și, bineînțeles,
la viață.ro.
Da. Suntem la final. Care ar fi mesajul pe care dumneavoastră l-ați transmite persoanelor care au trecut printr-o astfel de experiență, dar și persoanelor care n-au trecut?
Un mesaj,
da,
pentru cei care trec prin experiența aceasta, cu tot dragul la mine vor putea găsi suport, în primul rând cel psihologic, și celor care nu au trecut prin experiența asta, să-i țină Dumnezeu sănătoși.
Ce frumos spus! Da, mulțumim mult! Voiam să mai întreb despre diferența între, da, suportul psihologic pentru persoanele acestea și suportul psihologic pentru persoanele care sunt sănătoase, dar care din punct de vedere emoțional au anumite probleme, însă este deja timpul la final. Vă mulțumim pentru experiența pe care ne-ați prezentat-o și pentru gândurile învățate din această experiență pe care ați avut disponibilitatea să ni le împărtășiți. Vă urăm succes în activitate și multă, multă sănătate dumneavoastră și pacienților dumneavoastră.
Mulțumesc, mulțumesc la fel!
Doamnelor, domnilor, iată, am învățat câteva lucruri importante din acest dialog, însă mesajul pe care aș vrea să vi-l adresez acum la final ar fi: să vă bucurați de binecuvântarea pe care o aveți din experiența spirituală, din apropierea de Dumnezeu, pentru că, iată, este un mod de a preveni multe alte probleme pe care omul le are. Ne bucurăm că avem această șansă de a ne apropia de Dumnezeu, pentru că El a făcut-o mai întâi. Pe curând la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. La revedere!